Ja, vel møtt i Jesu navn til møte, også over Guds ord. Jeg har hatt en del med Hebreerbrevet å gjøre det siste. Ble Kjell glad. Og jeg har sett en side som jeg ikke har sett før. Og jeg har vært på den siden så lenge nå og tenkt at dette vil jeg gi videre. Mange kjører seg fast i Hebreerbrevet. Når de kommer til kapittel 6, så står de bom fast. For det et skummelt kapittel. Der står det om de som ikke kan få tilgivelse og komme tilbake igjen etter fall. Og som ikke det var nok, så har vi det kapittel 10 som følger opp. Og så blir man motløs, og så legger man kanskje brevet bort. I beste fall så tar man med et annet av disse kjerneordene, sånn som for eksempel kapittel 10, vers 19. Vi har frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Det blir med det. Det er løsninger på kapittel 6 og 10. Det skal ikke jeg ta opp nå. Det er bare å forstå bakgrunnen og brevet, hvem det er skrevet til, og hvorfor det er skrevet akkurat slik. Den siden jeg har sett, som jeg synes er veldig spennende, og jeg må nesten si at jeg koste meg når jeg fikk se det. Og jeg måtte bli så gammel før jeg så det. Det er nesten flaut. Og hvis jeg skulle våge å sette en overskrift over det jeg skal si, så vil jeg bruke disse ordene. Ta vare på lederne. Ta vare på lederne, utropstegn. Utropstegn. Det er en loddrett strek med en prikk. Og det forteller at det som er foran, det skal ropes ut, det skal gis akt på det. Det betyr at, hør etter nå. Og jeg tror det er noe av det som Hebreerbrevet forsøker å fortelle meg. Ta vare på lederne. Og det ordet leder er brukt bare tre ganger i det store brevet. Det er jo 13 kapitler. Og det er brukt bare i det siste kapitlet. Og nå skal du få de tre versene, men jeg har bare lyst først også sitere det ene, som er en formaning. Det andre er en forklaring på formaningen. Og så kommer en hilsen helt til slutt. Altså Hebreerne 13, vers 7. Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde. Og ta eksempel av deres tro. Det er formaningen. Det neste, det er vers 17. Der forklares det hvorfor denne formaningen er kommet. Vær lydige mot deres ledere, og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke, ellers blir det ikke til gagn for dere. Det jeg oppdaget, vi kjenner jo til det med ledere alle sammen, så det var ikke noe veldig stor oppdagelse. Men det var det at dette brevet er tydeligvis ikke skrevet til lederne i menigheten, selv om de også fikk det og hørte det sikkert. Det er først og fremst skrevet til menigheten. Som en formaning om at dere er i ferd med å glemme lederne deres. Og så sier han rett ut, ikke glem dem. Ikke glem dem. Tenk tilbake på hvordan de levde. Her var jo noen av lederne døde. Og hvordan de døde. Altså selv når de gikk inn i døden, disse lederne, så var det noe å lære av dem. Og jeg tar ganske god tid når jeg leser dødsfallen i Moss Avis. Det er ikke det mest oppbyggelige, men det kan bli det. Når det står for eksempel borte fra legemet hos Herren, så blir jeg glad. Selv om vedkommende kanskje til og med var ganske ung når han døde, eller hun døde. Berget for tid og evighet. Tiden for ingenting å regne mot evigheten. Men vedkommende trodde på Jesus. Men så det andre annonser man da rett og slett får vondt av å lese. Det forfatterne i brevbrevet vil ha fram, det at lederne, de viktige i Guds øyne, og må bli det også i våre øyne. Veldig mange ledere slitne. Nedfor. De på minussida. De får det ikke til, følger de. De har sine kamper som de alene om å ha. Det da menigheten får dette brevet med masse flott stoff før dette. Men så ender det altså opp i denne formaningen. Ikke glem lederne deres. Ja, hvorfor skal vi ikke glemme dem? Av flere grunner. Det viktigste da i det andre verset. De skal gjøre regnskap en dag. For den jobben de gjorde som ledere. Og det noe av det tunge. Jeg har selv vært leder. Og jeg kjent tyngden av det. Alvoret i det. Smerten i det. Kjeften som man ofte får. Det trodde du kanskje ikke. Jeg ble bedt om å slutte å preke i sin tid. Finn på noe annet, sa han. Jeg gjorde ikke som han sa, jeg. Paulus, han på vei mot Jerusalem. Det år cirka 55 etter Kristus. Han har det travelt. Det har han alltid. Men denne gangen så valgte han å gå noe til fots og rest med båt. Han ville så gjerne nå til Jerusalem før pinse. Kunne være der i pinsehelgen. Han rakk nok det, men før det så var det noe han måtte ha ordnet opp. Noe han måtte gjøre. Og det var å få tak i en flokk, sannsynligvis menn, som var ledere av menigheten i Efesus. Han hadde ikke tid selv til å kjøre innom Efesus, men ga melding gjennom en eller annen kurer at få eldsterådet i Efesus til Milet. Det lå ute ved Middelhavet. Der vil jeg gjerne snakke med dem. Det blir ordnet, og Paulus drar inn til Milet og treffer rådet, eller eldsterådet, eller lederne. Og det helt tydelig at dette ligger han på hjertet. For han bruker hele natta til å preke. Eutychus, en ukjent ung mann, han døtte ut av tredje etasje og dør. Paulus får nåde til å vekke ham opp igjen. Det går bra. Men det lå så mye på hjertet til denne apostelen, som han ville gi til lederne. For han skjønte at noen av de i alle fall var på minussida. Og de trengte oppmuntring. Så han brukte hele natta til å preke og dro neste morgen og rakk fram til Jerusalem. Det viser omsorgen fra denne høvdingen, som jeg vil kalle Paulus, i forhold til disse andre. Han hadde jo grunnlagt mange menigheter. Mange har blitt frelst. Han hadde reist på en av misjonsreisene over 3000 kilometer, det meste til fots. Da skjønner vi det at det han drev med, det var ikke en hobby. Det lå han på hjertet. Og når vi da leser 1. Timoteus 3 og Titus 1, så ser vi hva han forventer av en eldstebror, en leder. Og det har fått meg i kne mer enn en gang, når han ramser opp hva han mener riktig og viktig for oss å være en leder. Da skjønner vi kanskje enda mer formaningen til Hebreerbrevets forfatter. Ikke glem dem. Og jeg hadde lyst til å ta noen eksempler nå i ettermiddag, som viser noen som i knestående, men som Gud ønsker å løfte opp. Og litt artig at alle disse eksemplene, de handler om å være på et fjell, eller en høyde i det minste. Nå vet jeg at det går an å være nede i dalen, ufrivillig, eller frivillig. Vi regner med det at når Paulus fikk alle sine oppmaringer, som han senere skrev og ga ut til de forskjellige menighetene, så var han i arabisk ørken. Så han var ned på flata og fikk oppenbaringen. Så det ikke det, det en symbolikk i dette. Selvfølgelig at du på høyden og får lov til å se utover. Og jeg tror at disse eksemplene kan være med å løfte noen av våre ledere, eller kommende ledere, opp der hvor vi egentlig hører hjemme. Himlen alltid blå over skyene. En sky tok han bort fra deres øyne, står det om Jesus da han for hjem. Men han så de, og det var det viktigste. Men det viktig skal vi kunne hvile i kristelivet at vi ser det Gud ser. Det viktig. Det var det som lå på Guds hjerte når han fortalte Abraham at Abraham, jeg har allerede nå, før du har fått noen sønn, gjort det til far. Så var det Abrahams del å se det Gud allerede har sett. Gud så Isak løpe der nede i Kanaan. Men Abraham hadde jo ingen sønn. Så det var en trosak. Og derfor har jeg lyst til først å nevne Abraham som et eksempel på at det går an å gå fra bånd til topp. Det et favorittkapittel for meg i første Mosebok. Nesten fælt å si det, for alt Gud tror jeg glad i. Men det gir meg så mye. Og det kapittel 13. Da har Abraham hatt det tøft. Han måtte nemlig dra på Lot, altså det blir jo da, han jo nevø, Lot nevø. Han onkel til Lot. Han måtte dra på ham hele veien. Og det var ikke Guds plan, det skjønner vi. Så Lot, han var et drawback for Abraham. Men vi skal se hvordan Gud løste det. For Gud var like glad i Lot som i Abraham. Men han hadde ikke samme plan med Lot som med Abraham. Lot ikke kalt troens far, men det Abraham. Lot var det jeg vil kalle med et nytestamentlig uttrykk, en utkantkristen. Han prøvde å få med seg maksimalt av denne verden, men samtidig passe på at han hørte Gud til. Det ble på knivseggen, og det gikk ikke bra. Han mistet kona si, og han hadde bare to døtter igjen av hele familien. Resten gikk med i det forferdelige oppgjøret som Gud hadde med Sodoma. Men tilbake til Abraham. Lot følte automatisk med onkelen sin. Han hadde en len der til Abraham tro. Han sto ikke på egne bein. Han måtte stadig innom onkelen sin. Og vi merker at det var et godt forhold menneskelig, men for Abraham så ble det vanskelig. For det hadde noe med åpenbaringene mellom Gud og Abraham å gjøre. Og det perioder i Abrahams liv hvor Gud ikke åpenbarte seg, altså viste seg for, talte åpent med Abraham. Hvorfor det? Ja, det kunne være fordi at Abraham selv hadde gjort et eller annet som gjorde at han kom på avstand, blant annet når han var nede i Egypt, og løy. Men det var også det at han hadde en med seg som ikke tålte å høre de åpenbaringer som Gud ønsket i Abraham. Gud måtte på en måte holde igjen. Så skjer dette da menneskelig, at det så mye sau der ute, at både Abrahams og Lots sauer, de hadde ikke beite nok. Hva gjør Gud da? For det han som står bak, det helt klart. Det at det blir en trette mellom disse gjeterne på begge sider. Og dette gjør at Abraham, som en sakmodig mann, han sier at vi kan ikke trette sånn i familien. Det ikke riktig. Vi tror på den samme Gud. Og så står det så bemerkelsesverdig, kananittene bodde den gang i landet. Underforstått, iakttok 13 mellom disse som sa at de hadde den eneste sanne Gud. Dårlig eksempel. Så Abraham sier, velger du å gå dit, så går jeg dit. Går du dit, ja da går jeg dit. Du kan velge Lot. Det var jo egentlig Abraham som var den eldste, og som hadde fått kall fra Gud til å gå ut. Men det viser noe av Abrahams karakter. Så velger Lot for seg, står det. Merk deg uttrykket, for seg. Han så at det var vannrikt der nede. Det betydde godt beite. Og han dro ned, selvisk som han var. Det hadde ikke noe med kjærligheten til Abraham å gjøre, men han fikk jo lov til å velge først, og da valgte han selvfølgelig største kakestykke. Så drar han. Og vi vet jo hvordan det går, ikke bare det at han drar ned til mot Sodoma, men han går, tar teltene opp imot Sodoma. Til slutt så sitter Lot i porten, står det. Hva var det som foregikk i porten? Ja, det var ikke bomavgift. Det var rett og slett det at der foregikk styret av byen. Dødsrikets porter skal ikke få makt over menigheten, sa Jesus. Altså, det er ikke djevelen og hans rike, dødsrike, som skal styre menigheten. Det skal jeg gjøre, sier Gud. Det et bilde. Og så ser vi at Abraham, han tar da den andre veien. Det da det skjer. Det derfor dette mitt favoritt, skal vi si, kapittel i første Mosebok. Og det nettopp dette, at da Gud og Abraham alene. Han på en høyde, og han blir bedt av Gud, se alle vindretninger, nord, syd, øst, vest. Alt det du, Abraham, kan se, det har jeg tenkt å gi deg og din ett. Det hørte ikke Lot. Han var så opptatt av det som foregikk der nede, at han hadde ikke syn og sans for det åndelige som Abraham var full av. Og så valgte altså Gud for Abraham. Og han fikk lov til å se. Og Abraham trengte dette løftet. Han ble jo de troendes far. Det eksempelet på tro uten gjerninger, det er bare å komme som han er og bli frelst, det han det beste og første eksempel på. Har du Abrahams tro, så har du billett til himmelen. Har du ikke Abrahams tro, så har du ikke den billetten. Så enkelt det. Og vi ser det at Abraham, han fikk et løft. Og jeg må si, dette lærte meg noe. Jeg skal ikke gå veldig dypt i det. Men jeg kjenner litt på det at hvem omgir jeg meg med når jeg ønsker å høre fra Gud? Det to av dere blir enige om å be om, det skal bli gitt dere fra min far, sa Jesus. Enige om. Det mer enn å slenge på enn noen ord i en telefon at vil du be for meg? Det er å gå dypere. Vi har blitt enige om det, og vi gir det ikke før vi har nådd målet. Abraham, han var veldig alene. Det var ikke alltid så mye liv å få fra Sara. Ikke bare det at hun hadde dødt mors liv, men det åndelige var ikke alltid helt på topp. Vi vet jo, hun fikk jo lurt den inn til Hagar. Der det mye åndelig visdom og lærdom. Det skal vi la ligge. Men jeg har bare lyst til å se at når Gud var alene med Abraham, og Abraham var alene med Gud, det der lederne våre må være. Det å kunne kjenne det, at Gud og jeg, vi to. La meg gå videre til et annet fjell, og en annen vann, som også var en leder, og som til de grader var på bånd av og til. Det Moses. Han var ikke hvem som helst. I 2. Mosebok 19 så ser vi det at de er like foran et stort fjell, Sinai-fjellet, Horeb. Og han har ledet folket så langt. Det er ikke så veldig langt fra Egypt og inn til dette fjellet. Egentlig kunne reise det kan ha vært gjort unna på noen uker, har man regnet ut. Så ser vi at han begynner å få kalde føtter, Moses. Han var en stor leder. Han var egentlig, Gud var egentlig klar til å ta Moses og folket ut da han var 40 år. Men så gjorde han det fatale og gikk imot Gud. Så han fikk 40 år i ørkenen. På flukt. Og det ikke godt å være på flukt. Hverken for politi eller Gud. Det vondt begge deler. Fordi at du vet du skulle ikke være der. Og det akkurat som det noen som på jakt etter deg. Men vi ser det at den brennende tornbusken, som Moses må ha tolket slik, det et bilde på Israel. Det står i full fyr. Alle er mot Israel. Men det brenner ikke opp. Fordi at det snakk om en som har nåde og som bor i busken, står det. Og da han fikk se det, så kan jeg tenke meg at her det noe. Han måtte ta av seg skoene og sto og hørte Gud talte til ham. Da han klar til å ta folket videre. Men først så måtte han klatre opp på Sinaifjell. Og det var ikke en klar høstdag med vakre farger. Hele fjellet sto i røyk. Det var torden og lynild. Så et annet sted i Bibelen så står det at Moses var redd. Så han på vei opp i det han var redd for. Han kom opp. Han var 80 år. Hadde ikke noe spensteam bak seg. Det godt gjort. Jeg går ikke så når jeg blir 80 år. Men han hadde et oppdrag. Og da han kom opp der, så fikk han greie på hvordan han skulle hanskes med dette folket, som var uregjerlig og vanskelig å lede. Da hadde han det ikke bare i to steintavler, men han hadde et hjerte. For han fikk se noe der oppe. Han fikk se et bilde, et syn. Og det var et enkelt tabernakel, som vi har kalt et telt, med to rom og med masse spennende ting inni der, som han ikke skjønte bære av akkurat der og da. Men han fikk beskjed, lag et makan når du kommer ned til de andre. Det skal redde dere igjennom. Det ga denne lederen mot til å gå ned. Se om han gikk ned til et nederlag i folket, hvor gullkarlen sto og glinsa, og de dansa rundt. Men Gud ga ikke opp. Så det går 40 nye år, så ser vi den samme Moses på et nytt fjell. Han har ført folket så langt som han fikk lov. Han hadde gjort en fatal bommert. Han hadde slått på klippen to ganger. Første var greit, da kom det vann. Andre gangen skulle han bare talt til klippen. Men Moses slo da også. Og så var det nok til at han ikke fikk lov til å komme inn i det lovede land. Men han fikk lov til noe. Og det synes jeg så stort. Han fikk lov til å gå på Nebofjell. Og så fikk han lov til å se ut i det landet som folket skulle få komme inn i. Ikke han. Og så måtte han gå ned. Og så ble han begravd. Han døde og ble begravd der nede i dalen. Ingen vet hvor graven er. Ingen skulle gå tilbake igjen og finne et merke og begynne å, på en måte å ære Moses. Han hadde gjort jobben sin. Men han trengte å se det de skulle få lov til å komme inn i, de andre, som han selv ikke kom inn i. Nebofjell. Tidlig på 60-tallet måtte ha vært, så var jeg på bokmesse her i Moss. Og jeg er glad i bøker, og det var veldig spennende, for da møtte vi forfatterne bak bøkene. Og da var det tidligere kommet ut en bok som hette, jeg tror den hette På Nebofjell, eller Berg, På Nebobjerg. Og den var skrevet av en av våre store lyrikere. Og det merkelige var at han kalte seg selv ateist, han var det. Få korset bort av flagget. Heis det rødt, skrev han. Han var jo rettsak, for han kalte jo kristendommen den tiende landeplage. Holdt et foredrag hvor professor Hallesby stevnet han for retten. Han ble frikjent. Greit det. Men det som har pint meg i mange år etterpå der, for da var han nemlig på den bokmessa. Det var jo denne åpenhet og frimodighet med å fornekte Jesu navnet. Ikke bare det at han ikke brød seg om det, fikk vente til jeg ble gammel og kom på hjemmet, og ikke hadde liksom så veldig mye å ta med til. Men det var det at han var en ateist, motstander. Det plaget meg. Jeg hadde jo ikke noe personlig forhold til han. Men når man står sånn fram, så rører det noe ved hjertet. For noen måneder siden så fikk jeg beskjed gjennom en eller annen som jeg ikke kjente, at på dødsleiet hadde han tatt imot Jesus. Forunderlig. Så var kanskje ikke Nebobjerg så langt borte også for han. Moses trengte å møte Gud, for det var så ustyrlig det folket han skulle lede. I Matteus 10 så sender Jesus ut 12 disipler. Men fra da av de apostler. Apostler betyr jo de som sendt ut. Så de gikk i gradene, kan du si. Og da det noe som har forundret meg. Det mange som både preker og skriver, som med Jesus kommer masse gode forslag. Altså når de ble sendt ut disse, etterpå var det jo 70, men disse 12, så står det ikke det at Jesus hadde en liste, hvor det står at de skal gjøre sånn og sånn og sånn, gutter, og så lykke til. Og hvis det noe som ikke passer, så stryk det. Sånn offentlig skjema, vet du. Stryk det som ikke passer. Det sto ikke det. Hva var det sto? Det sto at han bød dem. Jesus kommer aldri med forslag. Han kommer bydende rop. Og noe av det siste som åpenbaringen viser, det engler som kommer med bydende rop. Enten eller, enten for eller mot. Man diskuterer ikke fordi at det står skrevet. Billy Graham, han jo kjent for dette uttrykket, The Bible says. Bibelen sier. Derfor så Bibelens vitnesbyrd avgjørende for den som vil være en kristen. Og når jeg av og til liksom kjenner at djevelen begynner også og skal tukle med meg, gjør det vanskelig, eller for å si det som en forstander i frikirken i Moss sa for mange, mange år siden til meg. Du skjønner det, sa han, at når djevelen går rundt ditt hus og gjør det vanskelig for deg en runde, så går han 10 runder for meg, sa han. Jeg la vel ikke sånn vekk på den gangen, men etter at jeg begynte å preke litt selv, så tror jeg det at djevelen tar veldig alvorlig at jeg på denne planeten. Han en plagsom type. Jeg kommer ikke til å savne den. Og jeg må si det at når jeg ser disse som fulgte Jesus tett innpå, altså jeg begriper ikke, noen ganger så lurer jeg på, du ved dine fulle 5, du som professor, du kan stå sånn og snakke sånn. Og hva sier de? Jo, at denne boka her, nå har jeg bare halve Bibelen her, det nytestamentet, det vås. Det menneskelaget, det den tids tanker om Gud. Ja, men stopp litt. Det du sier, det at det de som har skrevet dette, og da kan vi holde oss til nytestamentet, det løgnere. De ljugde, så de trodde det selv. Og 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 1-3, sier det vi så, det vi hørte, det våre hender tok på, om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har forkynt det. Det du meget sier, dere lyver. Det ikke sant. Dere så ingenting, hørte ingenting, tok ikke på noen. Og likevel så man frimodig. Nesten 2000 år etterpå å si at vi vet mer enn dere som gikk sammen med Jesus. Det kaller jeg jabba-dabba-du. Jeg så glad for at jeg har en bok som skrevet av øyenvittner. Det det politiet på jakt etter. Når det noe som skal oppklares. Har dere sett noe? Har dere hørt noe? Og så det fellende bevis. Og det nettopp det min Bibel forteller. Den forteller om menn og kvinner som så Jesus, tok på Jesus, klemte Jesus, spiste sammen med Jesus, og så Jesus dra herfra. Så valget vårt. Du kan velge å la være å tro på det. Men ikke kom og si at disse ljuger. Du for sent ute. Du lever i 2017. Nå sitter ikke du her, det ikke det jeg mener. Men nå preker jeg som om det var fullt av ufrelste mennesker som var vanskelig å ha med å gjøre. La meg gå et skritt videre. Jesus hadde en indre krets. Peter, Jakob, Johannes og av og til Andreas. Men mest de tre første. Peter, Jakob og Johannes. Det var den indre kretsen. De fikk lov til å være med Jesus litt lenger inn i problemene. Litt lenger inn i åpenbaringene. Hvem var det som var et steinkast ifra Jesus da han var i Getsemane? Det var disse tre. Riktig nok så sovna de på sin post. Jesus var et steinkast lenger inn i mørket. Og det forteller deg, og det forteller meg, at dine problemer blir aldri så store at ikke Jesus enda dypere i dem. Er ikke det godt? Fantastisk. Og der kjempet Jesus alene. Og han vant. Og Golgata, eller Getsemane er jo kalt Golgata før Golgata. Der tror jeg det egentlige slaget sto. Om Jesus, om han skulle gå eller ikke gå. Jeg har aldri tvil på at han ville gå. Men det var en forferdelig kamp. Min sjel er forferdet inntil det å dø, sier han. Så det han egentlig ba om når denne kalken kom, er det mulig for oss å la han gå med meg forbi, for ellers så dør jeg. Her. Og jeg skal dø på et kors. Det er min tolkning av det. Noen står på prekestolen og taler frimodig om Jesus skulle vakle. Hva slags Jesus er det? Han hadde kamp med vakle. Det er jo dertil jeg er kommet, sier han. For å lide og dø. Halleluja. Men så ser vi disse tre. De blir tatt ut av flokken. Og så går de opp på et fjell. Igjen. Det blir kalt forklarelsens fjell. Og når Peter ser tilbake på det møtet der. Med Moses og Elias og Jesus og disse tre. Så sier han at fjellet ble et hellig fjell, sier han. Et hellig fjell. Det var sikkert bare gråstein og mosa og alt det som hører med. Men Jesus var der og gjorde fjellet hellig. Og den plassen du er på til enhver tid, den er hellig. Hvorfor det? Jesus er der. Enten du tenker på det eller ikke tenker på det, eller hviler i det og kjenner glede med det. Han er der uansett. Og så står de der oppe, og så får de se at Jesus, han blir forherliget. Han får sin egen herlighet tilbake et øyeblikk. Og jeg har sett det for meg slik. Vi har en måneskinnslampe hjemme. Gammel, fin sak som jeg har arvet. Og som jeg er livredd for at skal gå i stykker. Når den henger opp i hjørnet der sånn, og det ikke er lys igjen, så er den bare rosa. Men når du tar på lyset, så plutselig kommer et nydelig mønster fram. Det slår igjennom. Jesus var et sant menneske. Mennesket Jesus Kristus, skriver Paulus til Timoteus. Som var sant menneske. Men her ser vi noe skje som de aldri trodde kunne skje. Det indre lyset, det guddommelige lyset som var i Jesus, det slo igjennom. Så en kunne ikke få noen til å lage klarere, hvitere klær, sier Markus, enn det Jesus hadde der. En bleke på jorden, han ville ikke greie det. Som hadde vært fantastisk. Og Peter, han er forskrekket, så han blir plutselig, han som er fisker, han vil bli snekker, så bygger hus. Her må vi være, sier han. Men saken er nemlig den at problemet som Jesus allerede visste var der, det lå nede hos de andre disiplene. For de greide ikke å drive en ond ånd ut av en ung gutt. Så det var bare et øyeblikk de var der oppe i forhold. Så gikk de ned til problemet, nede i dalen. Men de trengte å være der oppe, disse tre. Som var, skal vi si, ledere. Som av og til følte på det, og at Jesus han ble av og til for tøff å følge. Det var jo tusener som fulgte Jesus. Plutselig så sto det bare 12 mann igjen. Vil dere gå også, sier han. Han snur seg kanskje litt forundret og sier, vel, de andre stakka, vil dere gå? Det er fritt leide. Hvem skal vi gå til, sier Peter. Vi har jo bare deg å gå til. Så han visste det også å ha store forsamlinger, og han visste det at mange av de gikk. Det ble for tøft å følge Jesus. På en måte så følte jeg at kravet ble for stort. Men det Jesus eget ønsket, bare følg meg. Han sa ikke mer, følg meg. Følg meg. Og så gjorde de det. Og så vi altså det at på Forklarelsesberg fikk disse tre noe som de virkelig fikk leve på lenge etterpå. Lenge etterpå. Og til slutt har jeg lyst til å si deg noe som jo liksom er selve essensen i det Gud ønsker i oss. Og da skal vi gå til åpenbaringsboka. Vi skal gå til kapittel 21. Og du vet, Bibelen, den snakker ikke og broderer ikke ut veldig mye om det liv som venter oss der hjemme. Det glimt bare. Fliken bare blir tatt litt opp, og så får vi kikke inn. Veldig lite. Så oppenbaringsboken, den forteller ikke om det kommende liv, men på veien inn i det kommende liv. Og så står det der sånn, kapittel 21, vers 9. En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plager, kom bort til meg og sa, «Kom, jeg vil vise deg bruden, lammets søstre, og hvor ender igjen da?» Jo, i ånden førte han meg, sier Johannes, opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud, og den hadde Guds herlighet. Og den strålte som den skjønneste edelsten, som krystallklar jaspis, og så videre. Jeg skal ikke ta noe mer, men jeg bare ser det at vi igjen på fjellet. Og her var det en som satt i en steindrøs borte på Patmos. Han var nær på 100 år. Og nå ble det ikke så veldig mye steinarbeid på den gamle karen. Men det ble mye oppenbaring. Det beste, det fikk han se. Og så fører han altså, blir han ført opp på fjellet. Og så får han se. Og hva er dette han får se? Han får se det vi bare av og til får et glimt av. Han får se menigheten i herlighet. Det nye Jerusalem. Paulus sier jo det slik i, er ikke Galaterne 4, tro, at det Jerusalem som der oppe, som altså venter på å komme ned, det vår mor. Det der vi hører hjemme. Det den favn vi en gang skal ligge i. Og om vi kunne få åndens lys til å se noe av dette. At det som venter, og Paulus sier det helt klart i Romer 8:18 er det vel, at de problemer, den trengsel, alt som vanskelig, alt som butter imot, alle dødterskelen som gjør at vi snubler, det for ingenting å regne mot det som venter oss. Hva er det? Det den herlighet som like rundt hjørnet. Tenk på det. Og jeg tror, bare for å avslutte, som jeg begynte, ikke glem veilederne. Ikke glem lederne. Disse som forkynner Guds ord, som forsøker å bane vei for oss andre. Det viktig at vi har et fjell å gå på, og det viktig at vi som menighet løfter og bærer.